Maria, nu barsiisda haa isentti ka Stefano ka isa dhugoonfet ijjeesin. Nu haa isentti akka inni jannoome qaallolee sun fuuldura ijjate aminneen waan isaa ta'e taate inni nama sunti. Nu abinneen haa isentti akka waan hamtuu birrii isa dhugoonfet qabate. Nu abinne haa isentti akka ishii bere tanataan irra hadhen. Ammoo ishiin gara yaatu ishiin dubbum isaa kan inni du'e lubbuu isaa ka'e sunuun dubbetti. Barsiisaan keenya kaarraa akkas waan nu isentti nam tokko ka bere wal baduutu ijeemee oduu isaa kan maqa isaanii Filiippoo jedhe.
Mal haalantiin innama isa dhugoonfatee laf qabeetti. Maayyee Stefaanoo dhakaachan dhaanen Filiippoon dagdur Yerusaalem kasabe. Daddo Samaariyaa jedheen dheqe waan isaa innamaatu waadi. Innama birri jaban dubbii isa sun dhugoonfete isa faan yaa'e. Duumme amtan matteen dhoofila 8 ilaala. Dagdubbi Filiippoo dhugoonfete isa dhugoonfete dhiiraaf nadheenne hin lilimsanii. Nam Simiyoonii jedheninneen isa dhugoonfete duub eegiyan Filiippoon waliin ta'etti. Duub Simiyooniin lilla shangaa'e mal innin waan gugurda tasheekaa midhaasen dharksun.
Hariya kitaaba waaqaa waliin dhagarsiisu nam isa dhugoonfete is bisaan lilimsan. Duub uf guyyaa sunitiif bakka ar nam isa dhugoonfete is bisaan lilimsan. Mataayoo fulaa 2:8 dubbi isaa tan hin qaaben. Bire walba dheqaa innamaa dubbiyan xixiqqoteessaa hidhee wafaanan dhufu. Bisaan lilimsaa hidheen maqaa aabbaatiin ka ilmisatii yookaan harqulqullootiin. Duub barsiisa waan ani iseen barsiisa iseen jedhe. Nutiif iseen walumaan jiru bakka guyyaa qixxee.
Meeshaan Mariikoo 16 ilaala. Isaan waan inni jedhe duuniyaa kan kas bare tuutu yaa waan waaqa innamaatu waadiyyaa. Ka dubbi isaa dhugoonfete yoo aminne lilimsa isa dhugoonfetiin hin jiraachisan. Duubni namtokko dubbi isaa ta'an dhugoonfetiin inni mo'atu waaqa dhargeetu.